Yankinka kuro ntofoma etosu mienu no eti enan enyimu enson. 2 Corinthians chapter 4 verse 7 making carefree asante twa konkron foforo no mu kuro ntofoma etosu mienu eti nan enyimu enson. 2 Corinthians 4 7 na ye wo se japadie wo adwene dotie mu na tumia eboro so na ye nyankopon dia na emfiri ye mu ka amen na ye wo se japadie yi wo dotie anwene mu na tumia eboro so no ayo nyankopon dia na emfiri ye mu akenka sempo a ye begina so ni ye bekenka afa sakenka se mi hu bebre ye wo se japadie yi e wo dote anwene mu na tumi e broso no aye nyankopon dia na mfiri yen ankasemu me kasafa onyame e japadie a e wo dote anwene mu God's treasure in earthen vessel nyame e japadie a e wo dote anwene mu na kire se nyame we japadie bi na se nyame e japadie no we nya ba bi a mfa nto se ade e de dote aye e no de ahyem enti se nyame e japadie a e wo dote anwene mu no eno na meka sa afa ho aye te se ne a wo wo sika kokko gold na wo pe ba bi de si a wakwa kofa ehina bi kukuo bi a eto ho e betumi abo na de atum wo sika na sika no a wo de be hye safe mu ukọ bank a safe no a ye de ko hye mu no wo be bia wo be brɛ emusu edu wo pegya wo be brɛ etika ejapade bia ne de ke de hye ba bia wo kọ ho a wo be brɛ wo pese wo bu ani a wo be brɛ wo pese wo sɛn na wo be brɛ nemu akenkas mekenka e chere se nyame we japade e na nyame e japade a owo no wodi akwa akohye dote anwenim na chere se kuku e boho a ade ne bepai enti eno na ye hwehwem enti akenkasem no mechemu enan enan ya mechemu ni se ofa edi kai no wo se na ye wo sai japade yi enti me pese ehwe ejapade ejapade benya. What is the treasure ejapade no ene de be ofe di kai a me pese ye hwe no ene ose se ejapade ne ye wo no dote anwene mu nje oka dote anwene na eno nso ene de be what is the earthen vessel sa dote anwene no ene de be na ne etoso no se na tumi a ebro soo no aye nyankopon dia na mfriye mu entini atoso miensa no se tumi a ebro soo no nso ene de be na afe ne etoso nine no ya hwese ne ebe ye tumi ebro soo no ebe ye dote anwene no mu adwuma entisania ye cheche mu nine no na ene no fa edikai eno na ye fa se what is the treasure sa ejapadia oka ho asem ene de ebe ejapadia God's treasure ne wo se ejapadia yi nti ejapadia yi a oka ho asem no eye de ebe ejapadia se ebe se ebe te ejapadia na si yi a na se ehwe akenkas mekenkan ni wo se na ye wo se ejapadia no brofo ne se but we have this treasure na ye wo se ejapadia nanso ye wo se ejapadia na unu obi kasa no okase nanso but na kire se waka biribi ansa enti upe se oti ejapadia na se pa no a na esese ne ukọ wachi na ohwe niema Paul kaya ansa no ba be kasa nanso se kwadwini di machi ehe wakasa no se but nanso ye wo se ejapadia na kire se ejapadia no waka ho asem dada enti se yakoya chi ya na ebehu ejapadia no nanso mekin kai ho na no koronto fo mu na okin kai ho a hanko aso ni baabi o ka ejapadia ehe hanko na o hyeda bodin se ejapadia na kire se ye beti ejapadia na se a na ze se ensem a Paul kan ho no ye bobo enserimu ye futufutumu ni ehwe se wabu baabi waka asem bi na ni asem bei no ofre ne se eye ejapadia enti sano mi medike ya ye amam me futufutu sa asem no mu edikai aye amam a me boa mu na yate ase ne ehunu sa ejapadia na oka eho asem enti yakoye chikakra enyimu nsia ho oka bibia ekyere ye ejapadia ne hu bibi ejapadia no oti ho kakra ema ye ho enti enyimu nsia ho no moma yenhwe ho chapter 4 verse 6 Kuruntu fuongma etosumi na 89 enyimunsia. Wasi efrise eye nyankuponia okase hainfri sumu nshrein. Enshreino ana wa shrein ya kumemu. Se nyankuponi unyamua ewo Kristo enimunu hunimdiye enshrein. Hallelujah. Paul nsema okayeno okaye mfie bempimye nwechem. Ano waka kire Kristofo a owo ho no na jese sai Kristofo no na wanyini pa wo kire kire wo sase mimu na yen no ya tinyame asama sia che won sabre no esansa wo mudie ne da ho ma yese ense na ho a ye kaya ye ti ase che wo nti yese ene no wo ti ase che Korintofo no esansa asoroba ko na omo ha adwene pa Korintofo asafo na otumi ka asemi kire won ya na wo a won ha adwene na mabom ho modin die ense moti ase eche Korintofo asafo no Paul se efrise onyankopone a oka se hanfri sum nhyren ehine fa na onyankopone oka se ehanfri sum nhyren ebe be na ba wadwun mo oka se ya Genesis chapter 1 infiti ase eno enti asama Paul oka no he no wo twe adwun ya ko abodie mfrase enyankopon bo niema na nka bibia ye kama na asase so be ye sakasaka ni hunu na esum be dru asase so na onyankopon ka se enye han enti ehai no wo twe adwene agina abode emfrase so ena oka asano so amena nso wo so efrise onyankopon ya oka se han frisum nhyren no na wa hyren ya komam se nyankopon ni onyam a ewo Kristo anim no hunim de enhyren ekwan ben so ne nyankopon fa hyren ewo akoma mu na kyerɛ se Paul ka se han firi sum nhyren no na dwene asa kosi Damasco kwan so nea ɔka ne sɛ Paul na ayɛ nsɛ ɔsom nyame sɛ nso no yɛ nyame tamfo asitre ma ewo mu ne to da bia na nkrɔfo bebre ayɛ te sɛ ɔmo som nyame enso no ɔmo yɛ nyame tamfo a ɔmo ti som kabi mu ɛsa sɛ sɛ wo som nyame na wo kum nipa nyame sɛ menni awu ɛndi sɛ wo di awu pa na ɔnsom nyame wayira wafum kwai sa wusum nyame na otai wunua na osopa wunua wafum kwai enti Paul na ayenti se osum nyame amodi nyame di ekum nipa wayira enti wonam kwan so a okwa kwachie Kristofo akum wo ene kwai no so no nyame han e ban so ti nyane han no ban so pe emane nikure fry oti ponko su obuhwe afi se ehan no ehrei na kumemu hallelujah eti di oka ni se efri se onyankopon ni oka se han firi sum nhrei no na wa hrei ya kumemu se nyankopon ni onyama ewo kristo anim no hunim de enhrei ne kiren se na kuma no na odi sum nyame ne na eyesum asai ene nyankopon han no ahrei ewa akoma mu amenya me ba kristo aba betra ni mu eti se paul no wa yira kura ene afei wa ba be hu han no nti dia be ne na paul enya ne hase paul han no ahrei ewa akoma mu esumpo na nebu eso no ye nya hu nsa ne ete esan se wagye wa firi obonsam sam ɛde wahyɛ onyankopɔn ba kristo ne nsɛm wagye wa firi ɔbonsam ahemman mu ɛde waba onyankopɔn ahenie mu wagye wa firi sum mu ɛde waba ɛhan mu wagye wa firi bɔne atantaneɛ mu ɛne ɔde waba onyankopɔn trenee adeɛ mu bɔne ɛha adwene pɛɛ obi tumi nom nsa saa bɔne fa nipa a nom nsa saa tikyɛne bi paa nana ne de awerɛ hɔ ɔnom nsa saa ogyina ne mmɔfra anim na sɛ bi ɔdwonsɔdwonsɔ ne ho prison officer bi nom nsa saa na prison ɛne ne kɔ afuom no asoa no ne yɛde no aba fie sɛ wote ne yie ɔno a ɔhwɛ prisoners ne so no ɔmo mmom na ɛhwɛ no so prison officer enti bɔne tumi fa nipa sɛe no na sɛ ne nyame dom a ka yɛ nyinaa saa na ɛteɛ ɛmmerɛ bi a ɔkɔkyekyere prostitutes ɛma ɔmubu bra bɔne bi ɛwɔ circle na sister bi a wanya nkwagye ɔhwɛ a ɔwurade meda ase mehwɛ masetena na menni obi ɔbɛhwɛ me ɛmmoa mfi me papa me maame me papa afi mu mmoa mfi baabi a ma sɛ ne kristo a ebi a saa brɛ nka mekɔbɔ obi ɔdwen ho saa enti sɛ wonya nkwa a ɛsɛ wotumi fi w'akoma mu de nyame ase ɛne mɛ nkurɔfoɔ tumi bɔ afɔreɛ ofi w'akoma mu saa na ɔbɔ afɔreɛ ofi n'akoma mu na ɔyi ntutusududu ofi n'akoma mu na ɔso ɛyɛ biribi a ɛnyɛ ɔhyɛ nti na yɛayɛ mpɛ nneɛma ɛyɛ ɔhyɛ sɛ obi hu nea nyame ayɛ ama na ɔyɛ biribi a ɛyɛ automatic ɛfi n'akoma mu na ɛba enti paul ɛbɛhu yɛ no ɔse nneɛma nkɛyɛ me mfasoɔ nyinaa no kristo nti mebu no ade hwerede obi bɛka sɛ meyɛ gyew ni paul se hwɛ mfasoɔ bɛ ne wom meyɛ farisee ni ɔse mfasoɔ bɛ ne wom ɔse saa nneɛma yɛ nyinaa no mebu no sɛ sumena so adeɛ ɛsɛn mawuru ade kristo yesu hu no a ɛboro soɔ nti makoma mu mpaebɔ ne sɛ ɛnkwagye a woanya yi wobɛte aseɛ yi na wontoto no fam na wobɛhu sɛ woyɛ onyankopɔn teasefoɔ ne ba ka amen ɛnti agyapadeɛ no deɛ ɛdi kan ne sɛ ɛyɛ nkwagyeɛ ɛna paul san kyerɛkyerɛ mu sɛ wokenkae ɛtimmiɛnsa no nyinaa paul kyerɛ yɛn agyapadeɛ foforɔ agyapadeɛ a ɔkyerɛ yɛn ɛhɔ no ɛne the New Testament ministry apam foforɔ so ne ɛwɔ apam dada no wɔ hɔ ɛne ɛwɔ apam foforɔ na apam dada no mu somfo kɛse paa no ɔdi mu ne moses apam dada ni nyina no Moses ene nyame di apam dada no man ena oda ne di kire nipa no oseda ma okoyi ni krofo ofre Misraim oduo mbedru sre so nyame frɛ no cause bepɔ no so si na bepɔ no so na afei okudi ne mransɛm no ema no enti apam dada no ho somfo the minister of the Old Testament kasiye pa no ene Moses na Moses konyame animu a oba na nanimu hyren sa ei hyren sa na nkrofo ni ntimi enhwɛ no na wasesa ti Moses ehu se okonyame anim na oba saa ne nanimu asesa ofi nyame anim a na ope bibia akata nanim na de ntia na Moses yesa na nkrofo bebre kenkai koronto fong ma etosu mienu etimi ensa na onkenkan ni sa okenkai ho a obeti ase pa se de ntia na Moses okata nanim no na ne se nipa ne ntimi hwɛ nanim na emom na Moses se ofi nyame anim na na ye kakra na nanim a ehyrɛe no na ekɔ utie me chaza nanim a ehyrɛe no so okonyame ho a ba pa na nanim no hyrɛe sa na nkrofo no hwɛ se yes Moses nanim hyrɛe no mo ni agye ee oyɛ special na eche kakra na nanim no epepa na epepa na Moses impese nkrofo no behu se nanim pepa na odi bibia kata ho na je se nkrofo no hu nti okonyame anim a no ayi oba na hyrɛe a no wo mukasa na hyrɛe sa no mukasa wi a no akata na Paul kyerɛe nse ekyerɛe nse apam dada no etwam akɔ na ni onyam no ekɔkɔpem baabi enye de ni onyam eni onyam no nti wase Moses eden kata ni mu kata na ni ma ebesi ne enkrofo ne kenkai Old Testament na nkata ni mu kita wani mu a onte ase hunu Kristo a owo apam dada ni mu na wase ye de ye de ni e da hope fe ehwe ye ni Awurade Yesu Kristo na orese saye nkosa ni onyam no mu hallelujah Paul dia kokodro kase apam foforo suin eso chai apam dada ne die wodi akokodro se ye no wodi apam foforo ho som no na amaye na apam foforo ho som odi amaye no eno na ni onyam eso e chai apam dada ne die se ntin se apam dada die ne die etwam na etwam ko na apam foforo ne die egyina wonyankopon ba Kristo so na onyankopon ba Kristo ne die na ni onyam no e wo ho da na se ni onyam no na ye ni a wagye ye nkwa no wo de ho som no amaye ya ye ho asempakafo ya ye ho abofo a ye tu wan na mo na han a ye nya no ye ka kire binum se omso benya sa han ni bi e ya asem a wo ti ase a uhu se die nyame die amaye no edi mu na eche ya die nyina enti wo ba eti nine ho a koronto fonma etoso mienu na eti nine wasi ye inti se ye wo sa sum yi nyankopon mu buru hun inti ye mpa ba ye kuta sa sum na oka no ene apam foforo esom enti apam foforo som odi amaye no e japade kese it is a wo ho asem se o kenya me asem a de nyame ase ekoy odi amaye se etumi di yesu ho asem kire obia na nipa ne sakrama hen mu no eye apam foforo ho som odi amaye ya be ya apam foforo ho asomfo na sa som odi amaye di mu che Moses de no isan se yen de empa ensei enwen na chi esan se ejina onyankopon ba Kristo no a odi ni moja ebo afore edemaye enti the New Testament ministry hallelujah afi otu aso bi owa o maye hu ni a oka ho asem a eye ejapade no ochre ya ase pa ase a ochre ye bio ene sei oma yehu se se japade ne se ene honhom kronkron me se japade ne o se ye de ben honhom konkron wa wode amaye eno no ye saye chia ni akokoro ntofo meto sumienu na etiba ko enyiyimu edionu ba ko 2 Corinthians chapter 1 verse 21 because e japade ne beti ase age se koyachi ne ehwe nsem a waka na verse 21 chapter 121 na de ode ye ninum tim kristo munno wasra yen no ni onyankopon na de ode ye nemu tim kristo mu na wasra yen no ni onyankopon ono nso na waso ye ano na wa maye honhom konkron de aye dwa ha ama yen wo yen akomem hallelujah ono nso na waso yen ano na wama yen honhom no de aye dwa ama yen ewo yen akomem hallelujah ejapade a ode ama yen eye honhom konkron ewo hase kane no se ofre obi na osoma no a se oyo sofo a na wasra no honam famu ngo nti asofo no osra won ena afi ahemfo osra won ena edifo no bi suso osra won nti enwo no so ode sra wa efo ho ode guti so a aron de ye di guna pampem ma efo na bodu se nyina fa na tade mu nyina ebe gufo ode nwo no sra wa ede di nipa nyina fam se wasra wo na wa yiu esi ho se beye onyankopon adwuma nti abra yenso ode apam foforo ho som ahye yensa ay yen kwagie ihu dewre dia ode hye yenso ne se wose onyankopon ay de wasra yen na yen yesra wasra yen ne de enye honam fam nwo ene ode agu ye nti so asra yen said e no ye aron ene ahemfo no nemo de ode asra ye ne honhom konkron aye spirit honhom kronkron enti nyame hon konkon a aba ye nso ode asra ye ne kire se onyankopo ote asefo no ote yemu aye japade kese a se won saka na nhuna e kire se waware oba na wa ma no ahyenso de seal Washani ka kano chile se obano ye wodia edi adansi yesu obeyi eye wodia enti nyamika wa wadi asheye eni honhom konkron wa wadi abo yesu enti honhom ni ye onwa ni honhom ni bi eni wadi amaye eni sa honhom ni ba umuwa ne chile se wini nyamia ye bako nyamiti umu ena wonso utini mu nti nyame aba betena umu ena wonso aba betena onyankopon emu na kire se woni nyame ayeba ko ode honhom konkron no aso wano na honhom konkron no be umu a ebo wo ho ban wo ko a woni ne ko nti na uye kristo ni a wunhia sebe wunhia eduro bi honhom no konkron ni che eduro bi e wo wiase bi ode ama wo esa se ote umu nti wo ko a woni ne ko wo ba woni ne ba eto ni ade a no afre no obaso one ne kasa one na kasa bompa e wo hon konkrum se yehu ade a hon konkun ni ye wiemu a ka ye nsoro biri bia se kristofo ye benye nyame mu gidie kese ebe ma ye akokoduro ene nam ye ode hon konkrum na ma ye nse ejapade kese na okenkai eti nai ho na enyu ba akobesi nsu ni nyina eye korinto fo ma etosu mi enu na na meken eti nai ho enyimu ba ko besi nson no a omaye hu pa se se japade na ye kan nyina na ye twa ne ti a enu ni kristo yesu hu asempa mesi ejapade na ye twa ne ti a eye de be the gospel of our lord jesus christ ye kan kwaje a eye asempa na apan foforo ho suma eye asempa no hon konkon a eya asempa enti ye ka ejapade o ka ho asem ni nyina no a eno ni asempa no eti nan yimu nan no wo mu na wiase nyame efra woni a woni ndie no adwene ni na kristo a oye nyankopon suba no ni onyama asempa no ho han anhyren ama won na enye ye hu asem na ye ka nemu Kristo Yesu se onni Eurade ani ye nso se Yesu nti ye ye monko a amen ewi asefo no wose wefra wani woni anyi ni no na Kristo Yesu hu asem pa no anedi amawo enti ye ka japade kesi a leche se japade kesi ni the gospel Nyankopɔ asɛmpa ne kuta tumi sɛ wɔtamfo nnwuma nyinaa. Ekuta tumi a edwiri mmepɔ mpɛsuo nyinaa egu. Etu si egu. Sɛ yɛka ewiase a bɔne adɔre wiase a. Ade etumi wiase ɛyɛ nyame asɛmpa. Ade ɛsɛ sɛ obi a ɔyɛ homosexual. Bɛrema ɔne bɛrema da ba ɔne bɛrema da. Gye sɛ nyame asɛmpa ne mu tumi. Ɛne ma yehu wɔ ha no ebi abapɛe. Obi Sodom and Gomorrah, eya den ne nyame sɛ. Wo kenka Roma fo nguma na, wose wagya emerima woni merima da, ema woni mada, ena woni merima no ani wo ho deda. Ndi sa ne ema ekwasu nyina no ebi abapɛ. Na ade edwirigu ye, eye tumi a ewo Nyankopɔ asɛmpa mu. Enti agyapade ode ama ye kase ni nyame asɛmpa yi. Se ye so sa asɛmpa mu ne ka asɛmpa ya. Ese se nipa adwene mo ba fie ema oman eye yie emre bia asempa de di wo engrense man bi United Nation kro bia ne friend Wales asempa ne de di na o hye bo bi ba ye no o ka asem saa na afi police fo nya adwuma nye bo ne to atwa asempa na fa nipa adwene na senyame ho konko aba ne ye adwuma emre bia ni ho bio nko wi obi ade nko kum obi unko ye wei, na police for wenye juma nye. Enti ye tumi kasi ye nyamidi ama ye e japadi kasi. Eni we nyanko pon, ase mpano. Eni no wakase, enyimunso na ye wose japadi ye wodoti anyini ye mu. Na tumi ye bro suono, ayi we nyanko pon dia. Enkwa jie, ayye nye abadoti ye anyini ye mu. Apam fofro hon sumi, odi abba betna, Yenia yeye dotie anwini mu honkon kono wa ye ka ho asem honhom kronkron enzo aba betra dotie anwini mu nyame asempa yi yenia yeye dotie adwene ye no de amaye de akire metro so amia hunu dotie anwini ye no ene sei ne sabre hwehwe akoma mu nkwagia wanyen wini mabo eso apamfoforo ho sumo de amawe honkon kon a oti umui Winnim neboa esum. Ubuni say, we ya hua juma. Asempe jumo dia mayeni. Wo yeni say, e juma esum buche e juma musisi ye. E kwam bena ude faso.
Na wo